11 časova i 25 minuta, uvaženi slušaoci, pratite jutarnji program Radio Svetigore. Kao što smo već ranije kazali, ovo jutro je nekako potpuno posvećeno knjizi i na taj način mi želimo da se pridružimo obilježavanju Svjetskog dana knjige. Tim povodom ovoga jutra sa nama je dr. Jovana Bojović-Joksimović iz Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umjetnosti. Da li sam vas dobro predstavila? Pomaže Bog. Dobro jutro i dobro nam došli.
Bog vam pomogao. Dobro jutro.
Povod našeg razgovora je nedavno izašli zbornik pod nazivom Mnogoljetna pisanja, sabrasmo u jedno, posvećen profesoru doktoru Dragiši Bojoviću, upravniku Centra za vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu. Vi ste jedan od urednika ovog izdanja, pa smo tim povodom htjeli da čujemo nešto više o ovom značajnom dijelu. Prije svega možda da prokomentarišemo sam naslov, to je parafraza Domitijanovih riječi. Zašto baš nosi ovakav naziv ovo dijelo?
Tako je, naziv zbornika predstavlja parafrazu već dobro poznatih Domitijanovih riječi. Mnogoletna pisanja složili smo u jedno, i vrlo je bio logičan sled okolnosti i događaja da se zbornik tako nazove, jer je pripreman u čast profesora Dragiše Bojovića, koji je dugogodišnji profesor srednjovekovne književnosti i on već 35 godina proučava i studentima predaje Domitijana.
Ja, iako nisam imala prilike da ovaj zbornik, ovu knjigu držim u svojim rukama, nekako imam utisak da je ona puna neke ljubavi, poštovanja prema profesoru, prije svega prema onom njegovom radu i svemu onome što kroz, evo kako i sami rekao ste, više od 3 decenije se trudi da ostavi svome rodu. Pa kako je krenula ideja da se sva ta dijela saberu u ovaj zbornik? Mnogo toga toplog i ličnog je utkano, kao što rekoh, u ovu knjigu. Pa evo, malo nam i taj dio prenesite.
Naravno. Pa saradnici, kolege, učenici, porodica, prijatelji profesora Dragiše Bojovića došli su pre nekoliko godina na ideju da profesora povodom njegovih jubileja u ovoj 2024. godini iznenade i prirede jedan tematski zbornik u njegovu čast. Dva su jubileja koja su povod okupljanja velikog broja naučnika oko ovog zbornika. Prvi jubilej je 35 godina naučnog rada profesora Bojovića, a drugi povod je njegov 60. rođendan na Đurđevdan, drugog dana Uskrsa ove godine. Tako da smo uspjeli uoči Đurđevdana da zbornik Mnogoletna pisanja sabrasmo u jedno izađe iz štampe kao reprezentativni primjerak jednog tematskog zbornika vodećeg nacionalnog i međunarodnog značaja. Ovaj zbornik ima ukupno 712 stranica i sadrži radove velikih autoriteta u nauci iz zemlje, ali iz inostranstva. 46 naučnika iz Srbije, Republike Srpske, Francuske, Grčke, Rusije, Bugarske, Severne Makedonije, Poljske, Litvanije okupljeno je oko ovog jubileja, a radovi su napisani na srpskom, ruskom, bugarskom, makedonskom, grčkom i engleskom jeziku.
Druga urednica, odnosno vi ste radili zajedno na uređenju ovog časopisa, je dr. Katarina Mitrović i ona je u rubrici Riječ urednika ovog izdanja napisala sljedeće, ako dopustite, ja bi taj jedan kratki pasus pročitala. Po svom naučnom i umjetničkom prizivu i senzibilitetu, Dragiša Bojović je istoričar književnosti, istraživač srpskog srednjovjekovnog književnosti, književnog nasljeđa, predavač sugestivnog izraza i velikog znanja, govornik koji drži pažnju čak i današnjeg slušaoca razlivene pažnje, urednik istančanog ukusa, pokretač brojnih kulturnih, naučnih i pedagoških projekata i manifestacija, upravnik tri centra čiji se pogledi skladno prožimaju u jedinstvenoj viziji, svojevrsni zastupnik autentičnih glasova jednog svijeta potonulog pod nanosima vjekova, pjesnik zavičaja obremenjenog arhetipskim simbolima i istorijskim prelamanjima, svojevrsni misionar duha proaktivnog djelovanja u konkretnom vremenu i prostoru, duha koji današnjem čovjeku, pa makar on bio i hrišćanin, upadljivo nedostaje. Šta biste vi iz, evo, ovdje je nekako profesor lijepo predstavljen, ali kakav je vaš doživljaj profesora? Šta je najznačajnije u njegovom sveukupnom radu? Šta biste vi izdvojili kao nešto što je najposebno značajno za srpski narod?
Pa ja bih se možda okrenula sada na ovaj, tematske celine ovog zbornika. Ima ih tri konkretno, a u kontekstu vašeg pitanja možda su najznačajnije druge dve celine pod nazivima refleksije i odjeci. Upravo u okviru celine refleksije analizira se učinak Dragiše Bojovića u različitim oblastima kojima se bavio, kako u izučavanju srednjovekovne književnosti, tako i u poeziji koju je pisao. Sagledava se njegov doprinos proučavanju prošlosti Starog Kolašina i Brskog Kolašina, zatim afirmisanju i izučavanju dela Grigorija Božovića, zatim njegov veliki doprinos u osnivanju i rukovođenju Centra za crkvene studije i časopisa crkvene studije. Tako se i u trećem tematskom kompleksu ovog zbornika nalaze radovi koji su posvećeni naučnom doprinosu Dragiše Bojovića, o kojem se može pisati sa pozicije različitih naučnih disciplina. Zaista je puno radova i svi oni odražavaju i sagledavaju njegov doprinos, dakle, u različitim oblastima kojih ima mnogo, a sva su značajna za srpsku kulturu, za srpsku književnost, i on je već dugo godina poznat kao jedan značajni nacionalni pregalac u srpskoj kulturi.
Po mom skromnom mišljenju, ovo djelo odražava i jedno ogromno poštovanje njegovih studenata, prijatelja, kako smo već i na početku kazali, prema njegovom liku i djelu. Dakle, onih koji znaju koliko je teško, koliko je zahtjevno, koliko života traži sve ono čime se u svom radnom, dosadašnjem radnom vijeku bavio profesor Dragiša Bojović. Tako?
Tako je, da. Tu su radovi njegovih kolega i saradnika iz inostranstva i zemlje sa kojima je on dugo godina sarađivao i koje je okupljao oko Centra za crkvene studije, kasnije i oko Međunarodnog centra za pravoslavne studije. Tako je predgovor ovom zborniku napisao i profesor Aleksandar Naumov, dugogodišnji profesor univerziteta u Krakovu i Veneciji, inače i prvi inostrani saradnik Centra za crkvene studije, član redakcije časopisa crkvenih studija, predsjednik programskog savjeta Međunarodnog centra za pravoslavne studije. U nakon predgovora u zborniku se nalaze biografija i bogata bibliografija profesora Bojovića, koja sadrži 319 bibliografskih jedinica od početka njegove naučne i pesničke karijere do početka 2024. godine, što veoma dobro oslikava njegov rad u tokom ovih 35 godina.
Knjiga, da li će knjiga biti uskoro negdje još predstavljena i gdje se može kupiti? Ovi slušaoci koji su zainteresovani da možda pogledaju sve te divne radove i one koje razumiju i koje ne razumiju, da li biste mogli da nam date tu informaciju kako da dođemo do zbornika? I da li je moguće
naravno,
uopšte?
Naravno, pre te informacije samo bih još da ne ispada da preskačem prvi odjeljak zbornika, jer sam govorila o drugim. U odeljku prvom, koji nosi naziv prinošenje, nalazi se radovi medijevista, naučnika iz oblasti srednjeg veka koji su se bavili različitim istraživanjima, izvorima sa različitih aspekata, kao i radovi lingvista i istoričara jezika. Ovu prvu cjelinu, što je vrlo interesantno, sigurno sam i za vaše slušalce, otvara rad uglednog pravoslavnog teologa iz Francuske, Jean-Claude Larchea, koji je pisao o veoma aktualnoj temi odbacivanja ljudske prirode u kontekstu savremene teorije roda. Više je radova koji se bave i srpskim rukopisnim nasleđem, značajem žitija za izučavanje srpske srednjovekovne istorije, crkvenim prilikama u Vizantiji, zatim nalaze se onomastički radovi srpskih lingvista, kao i rad lingviste Rade Stijović, naučnog savjetnika Instituta za srpski jezik SANU, koji donosi izuzetno zanimljiva i korisna zapažanja na leksikološko-leksikografskom planu, prateći razvoj značenja lekseme prizeman i tako dalje. Ovo je prvo promovisanje zbornika upravo kod vas i to ne slučajno na današnji dan, a planiramo i zvaničnu promociju zbornika na Univerzitetu u Nišu, koja će, Bože zdravlja, biti 21. maja.
Nedavno smo baš sa profesorom najavili obilježavanje desetogodišnjice Centra za vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu i to je bilo onako jedna lijepa najava za naše slušaoce. Eto, imamo li možda neki odgovor kako je to sve proteklo, da malo sa slušaocima kratko podijelimo, da li ste imali prilike da učestvujete u tome?
Bila su u prethodnih nedelja predavanja povodom desetogodišnjice Centra za vizantijsko-slovenske studije i vi ste to lepo najavili i mogu vam reći da su na prvom predavanju nakon vaše najave došle Nišlije koje su upravo za događaj čule preko vašeg radija Svetigora, da. Sutra se održava i poslednje predavanje iz ovog ciklusa i sva predavanja su bila veoma interesantna, propraćena, tako da se nadamo da će drugi ciklus predavanja biti i s jeseni, tako da ćete biti obavešteni o tom drugom ciklusu.
Ja bih ovaj razgovor da završimo i riječima iz kratke rubrike Riječ urednika, koje je, kao što rekao smo na početku, ime uređivačkog odbora napisala dr. Katarina Mitrović. Ona je završila time da rečenicom da ovaj zbornik ne doživljavamo samo kao uzdarje Dragiši Bojoviću, već kao i mali prinos misiji tri centra. Zato mi je bilo važno da na kraju pomenemo i centar koji je eto na neki način su i profesori centar imali jubilej.
Tako je, preklapaju se što nije.
Što nije slučajno. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Nadam se da ćemo uskoro moći da vidimo onako uživo knjigu i da je sa uživanjem prelistamo i pročitamo. Nadamo se i vašem sljedećem ponovnom gostovanju na neku drugu temu na talasima Radio Svetigore.
Hvala vam najlepše.
Uvaženi slušaoci, naš gost ovoga jutra je bila dr. Jovana Bojović-Joksimović. Predstavili smo novi zbornik radova pod nazivom Mnogoletna pisanja, sabra smo u jedno, posvećen profesoru dr. Dragiši Bojoviću, upravniku Centra za vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu. Bogatu biografiju profesora smo čuli prethodno u ovom razgovoru, nekako mi je uvijek tako blago i kratko da samo profesora ovako najavim kod njegovog bogatog, vrednog rada, ali eto, moramo nešto od toga odabrati. Ostanite i dalje na talasima vašeg radija Svetigore. Mi smo tu zbog vas.